Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Не припиняється провокації проросійських бойовиків в зоні антитерористичної операції. Лише за минулу добу вони 45 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських вояків, використовуючи при цьому широкий спектр озброєння. Про це інформують у штабі АТО. Ну а тим часом Росія проводить раптову перевірку боєготовності на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Навчання проводять у польових умовах. До деяких завдань залучають сили Центрального військового округу Збройних сил Російської Федерації, Південний військовий округ розташований на східному кордоні. Тобто це саме та частина кордону, яка поки що не контролюється Україною. Отже, повна готовність російських військ на кордоні з Україною і обстріли на Донбасі. Передмова до наступу. Саме це ми спробуємо з'ясувати у сьогоднішньому ефірі Радіо Свобода з нашими гостями. Речником Генштабу Збройних сил України Владиславом Селезнєвим. Вітаю вас, пане Владиславе.
Доброго дня, Олександре.
А також директором військових програм Центру Разумкова Миколою Сунгуровським. Вітаю, пане Сунгуровський. Ну, зараз для початку розмови наведу цю цитату міністра оборони Росії, пана Шойгу, про те, як він оголосив про те, що буде оця перевірка військових округів, в тому числі тих підрозділів, які розташовані на кордоні з Україною.
Оценить маневренные возможности соединений в ходе совершения маршей при создании группировок войск. Проверить вопросы готовности авиации и сил противовоздушной обороны к отражению ударов воздушного противника и защите важных военных и государственных объектов.
Пане Селезнєв, що це таке? Це гра м'язами з боку Росії. Справді, передмова до можливого повторення того сценарію, який був застосований влітку 2014 року, зокрема Іловайськ. Що це може бути?
Раніше ми можемо пригадати події зими 13-14 років.
Зелені чоловічки, так звані.
Зелені чоловічки, і діям яких передували відповідні військові маневри на території Російської Федерації. Тобто, так, це відбувається певна гра м'язами, тим більше, що найбільше скопичення та зосередження військ здійснюється саме на території окупованого Криму, піднято по тривогу 810-ту бригаду морської піхоти. Відбувається певна ротація частин та підрозділів, які розташовані на півночі Автономної Республіки Крим. Отже, це достатньо серйозна заява на те, що Російська Федерація продовжує позиціонувати себе як потужний учасник світових процесів, пов'язаних з певними геополітичними змінами в нашому світовому співтоваристві.
Пане Селезнєв, напередодні начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко навів цифру. За його даними, 7 тисяч саме кадрових російських вояків зараз перебувають на неконтрольованій Києвом території Донбасу. Це серйозно угруповані? До речі, скільки сепаратистів, скільки бойовиків там?
Загальна цифра бойовиків та російських вояків на території тимчасово окупованої частини України саме на Сході складає 34 тисячі. Із них приблизно 7 тисяч – це кадрові військові. І мова йдеться не лише військових інструкторів, які навчають по програмам бойової підготовки бойовиків та проросійськи налаштованих маргіналів, а й безпосередньо беруть участь в диверсіях, терористичних актах та спробах штурму наших позицій уздовж усієї лінії розмежування сторін.
Ну, от це збільшення кількості обстрілів з боку сепаратистів на Донбасі, воно фіксується щодня, без винятку. Так. І міномети активно застосовуються, вже 120 мм категорично заборонені Мінськом. Що це? Це справді гра м'язами, спровокувати українських вояків на відповідь, чи все ж таки дійсно передмова до масштабного наступу з врахуванням цього навчання російських вояків в їхньому окрузі?
Щодо цілі, які переслідують російські вояки та їх бойовики-поплічники, мені достеменно це невідомо, але зрозуміло, що в такий спосіб бойовики намагаються виявити лінію нашої оборони, з'ясувати вогневі точки, місце розташування наших підрозділів для того, щоб мати чітку картинку, чітке розуміння, яким чином ми здійснюємо оборону наших рубежів. Крім того, це спосіб чинити тиск на українську делегацію, яка бере участь найближчими днями, мабуть, завтра має відбутися черговий етап переговорів в Мінську стосовно врегулювання ситуації на сході країни.
Ну, тож, і нормандська четвірка теж.
Знову ж таки, да.
Так.
сьогодні, тим більше. Отже, це спосіб впливу на нашу делегацію, яка займає непоступливу позицію і принципову позицію, але в такий спосіб Російська Федерація намагається чинити на нас відповідний тиск.
Тиск, але не підготовка до масштабного наступу на Донбасі з боку Росії, на ваш погляд?
Щодо потужних бойових дій і розвитку конфлікту на сході нашої країни в повномасштабної агресії з боку Російської Федерації, звичайно, ми розглядаємо різні варіанти, але однозначно вести мову про те, що це передумова масштабного збройного конфлікту з боку Російської Федерації на території України, про це я офіційно заявляти не можу. Але різні варіанти ми розглядаємо, і так само до різних варіантів дій на сході нашої країни ми готуємося.
Пане Сунгоровське, як вважаєте, масштабний наступ з боку проросійських бойових дій, власне, російських на Донбасі можливий?
Ну, во-первых, подготовка к наступлению не ведется в течение 2-3 дней. Это достаточно длительный этап. Я так думаю, что это на самом деле пока игра мускулами и давление, психологическое давление на переговаривающие стороны, а конкретно на Украину. Кстати говоря, сегодня заседает уже политическая группа. И, в общем-то, я бы не стал ожидать там каких-то уступок с нашей стороны. Но, во всяком случае, такое давление осуществляется. А подготовки, на самом деле, к наступлению я бы ожидал где-то ближе к осени. На момент, когда запланировано более масштабное учение «Кавказ-2016».
В России.
Да. И сейчас такое широкомасштабное наступление вряд ли возможно. Почему? Потому что оно повлечет за собой, если не продление, то ужесточение санкций в отношении России. А если это будет осенью, то к тому времени, я так думаю, они рассчитывают, что Украине выкрутят руки и заставят провести выборы. Ну, это с той стороны так. Такие надежды наверняка существуют. Почему? Потому что Сурков уже готовит такие мероприятия.
И Грызлов про это напередодні заявил. Мы наведемо цю цитату пана Грызлова.
Они запланируют где-то на середину, вторую половину апреля. И если только это удастся, это будет на самом деле достаточно неприятно для Украины. Почему? Потому что вместе, скажем, с такими политическими последствиями, которые это влечет, это, во-первых, легализация, это распространение по Украине всей вот этой вот, ну, грубо говоря, шушеры, которая сейчас там есть.
Сепаратистская.
Да. Во-вторых, это, скажем, угрожает дестабилизации уже изнутри.
Але ж якщо вони раптом доможуться росіянам такого розвитку подій, навіщо ж тоді їм наступ восени, за вашими даними?
Ну, дело в том, что если они получают, скажем, более широкий пакет политических влияний, то с этим вряд ли согласится общество. И вот тогда, я так думаю, что на всякий случай остается еще один вариант того, что уже легально избранные власти ЛНР, ДНР обращают за военную помощь к России.
А, вот так, знаете.
И вот тогда пусть эти выборы никто не признает, их достаточно признать самой в России. На остальных она просто плевать хотела, как показывают события. И тогда уже, ну, скажем, осуществляется вот такое широкомасштабное, может осуществиться. Я, конечно, хочу постучать по столу, чтобы этого не было. Но это такой вариант возможен. Я полностью согласен с представителем Минштаба, что военные вообще-то планируют и работают от наихудшего варианта.
Ну, звісно.
Так планується.
Сподівайся, да, на краще, готуйся до найгіршого.
Наверно, це оправданий підхід.
Хочеш міра, готуйся к війні, можна ще наводити.
Чому? Потому что в этом случае Россия рассчитывает, что санкций никаких не будет, как в случае с Сирией, когда они по просьбе Асада
туда. Так, ми до цього питання теж повернемося.
Туда вошли, да. И поэтому, ну, они получают еще и военный козырь.
А яка тоді мета буде, якщо вони восени вдадуться до наступу? Весь Донбас захопити, піти далі, можливо, по Україні? На ваш погляд?
Ні, так це, опять же, викрутити руки і заставити підписати ті договоренності, які їм потрібні. Їм Донбас не потрібен.
Їм треба контроль над Україною.
Да, їм потрібен контроль над Україною.
Ну, до речі, от поки що Донбас от перебуває в такій стадії, якщо її так назвати, в'яло текучої війни. А зараз подивимося, як місцевим мешканцям на лінії фронту, зокрема на Донеччині, у населеному пункті Первомайське, доводиться жити от таких от умовах щоденних, щоночі обстрілів.
Мы неграмотные. А вот где ногу поет? Где, откуда ногу поет?
Мы слышим их только. Невельская слышим, опытная слышим, Авдеевка. Но у нас здесь, слава богу, этого не происходит.
Вот, дверь-то на себе нажму, она ж прикрывается как. Ну, и сижу. А куда прятаться? Там окно разбивают, а тут хоть за дверями буду я сидеть. И сяду, и сижу.
Кто здесь главный? Почали стріляти з тяжкої зброї. А так не було до цього. До цього після Нового року було таке затишя. Ну, за місяць було декілька боїв, але таких спокійних. А от з лютий почався з такої війни.
Ну, така ситуація. Моє запитання гостеві студії Радіо Свобода, речникові Генштабу Збройних Сил України Владиславі Селезньову. От деякі особливо одягнені герої, вони порівнюючи події нинішнього лютого і лютого минулого року. Адже саме в ці дні, рік тому, була основна фаза боїв за Дебальцем.
Да.
Як, зрештою, з'ясувалося тоді, зрештою, 66 українських воїнів загинули, так? За даними президента Порошенка. Як ви вважаєте, от як військовий, яка ситуація для українських збройних сил краще? Та тоді гострі фази протистояння, коли воїни змушені застосовувати силу. Чи зараз отаке сидіти в окопах і чекати підступного удару з боку противника?
Олександр, дуже важливо те, що у нас був цей рік. Це той рік, коли ми зміцнювали наші бойові спроможності. І цей рік не пройшов для нас марно. Ми багато чого зробили. У підсумковому донесенні начальник генерального штабу заявив про те, що за рік було створено 15 нових організмів рівня полк-бригада. Отже, наші бойові спроможності значно підвищились. І нині наші можливості набагато більше, набагато потужніше, ніж ті можливості, що були рік тому назад. А рік тому назад в районі Дебальцево, от Крест показує на відеоряді, ситуація була крайне складна, тому що з одного боку у нас був обмежений матеріально-технічний і людський ресурс, з іншого боку проти нас протистояла не лише потужна армада, зібрана з різних частин та підрозділів самопроголошених республік, так само і регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, яким була поставлена чітка задача оточити кільцем та знищити наше угруповання військ в районі Дебальцевського плацдарму.
Пане Селезнєв, до речі, от я вже деякі цифри у вас дізнався щодо регулярних російських військ на території окупованої Донбас. А скільки є дані російських військ на кордоні з Україною? Оцього округу, який зараз приведений до стану найвищої боєготовності російського. На кордоні з Україною зараз?
В зв'язку з тим, що відбувається певна ротація російських військ, тому однозначно оцінити саме ту кількість, яка є вздовж державного кордону, достатньо важко. Але знову ж таки, ми пам'ятаємо той факт, що нині, як ви чітко замітили, ситуація на сході нашої країни знаходиться в стадії вяло-текучого процесу, вяло-текучої позиційної війни. Але що може стати на заваді Російської Федерації, яка грубо нехтує усіми положеннями міжнародного права і права війни, і перейти до більш активних бойових дій за застосування авіації, ракетних комплексів, так само, як вона нині діє на території Сирії.
Я зараз звернуся до нашого наступного, ще одного нашого гостя Миколи Сунгоровська. Зараз перед цим наведу цитату російського військового експерта, напевно, ви його знаєте, Олександра Гольца. Ми теж поцікавилися в нього, що означають ці всі дії російських військових, зокрема в розрізі Сирії. Адже Росія не лише перевіряє, так би мовити, боєготовність своїх округів. В Сирії зараз активізація дій саме російської авіації, зокрема місто Алеппо в облозі. І там десятки тисяч біженців. Вони йдуть в Європу, а не в Росію. От зараз коментар послухаємо саме з цього приводу. Сирійського розрізу проблеми з боку Олександра Гольца.
Я бы скорее сказал, что эти учения – ответ на заявления, которые звучат из Саудовской Аравии и Турции, о том, что они готовы или собираются участвовать в наземной операции. У российских руководителей появилось ощущение, что Алеппо вот-вот падет, и более или менее понятно, что упускать эту победу никому не хочется. Возможность вступления турецких вооруженных сил на территорию делает вероятным то, чего удалось избежать в ходе предыдущей холодной войны, а именно прямого военного столкновения одного из государств НАТО, тогда с советскими, сейчас с российскими войсками. Россия начинает наступление на юге для того, чтобы продемонстрировать свою готовность защищать российскую авиабазу. Ну, вообще, вся сирийская история, на мой взгляд, была предпринята для того, чтобы вывести Россию из из той международной изоляции, в которой она оказалась в результате действий на Украине. Поначалу это получалось, сейчас это получается все хуже, когда западные лидеры напрямую связывают поток пунктов, который обрушился на Западную Европу с действиями России. Поэтому, я думаю, действия России в Сирии ничуть не помогают России в урегулировании ее отношений с Западом.
Пане Солгоровське, ви як вважаєте, погоджуєтеся з паном Гольцем, що такі дії Росії в Сирії, всі ці навчання, дії на Донбасі, вони виводять Путіна з ізоляції? Чи навпаки, він опиняється в замкнутому колі і змушений воювати в прямому і переносному сенсі на кількох фронтах у світі?
Ну, частично согласен, частично нет. Почему? Потому что если бы это было прямым, скажем, ответом на сирийские события, то те, скажем, силы, которые готовят или которые подтягиваются на учения, они бы собирались не у границ Украины, а около аэродромов, откуда, скажем, они могли бы быть переправлены в Сирию. Это во-первых. С другой стороны, как фактор демонстрации силы, конечно, тут каждый день, Путин это каждый день демонстрирует. И не только на границах с Украиной, и непосредственно в Сирии, и на...
Пане Солгоровське, в цьому зв'язку, що ви зараз кажете, ця сила лякає Захід, чи навпаки Захід консолідується у протидії Путіну?
Ну, как бы сказать, это является стимулом. И во всяком случае сейчас и НАТО, и страны-члены НАТО, они пытаются изобрести какую-то новую стратегию, каким образом действовать в ответ на такие гибридные войны. Вы знаете, что усиливаются, скажем, группировки сил у восточных границ, что это не только уже будут, скажем, батальонные группы Соединенных Штатов, это уже полнокровные бригады, которые в состоянии выдержать вот эти первые удары. Ну, вот эта стратегия, она всегда, скажем так, это уже в критику западных наших партнеров. Мы еще в 2010 году, когда готовилась новая стратегическая концепция НАТО, об этом писали, что этого недостаточно. То есть необходимо уметь действовать, во-первых, во всем диапазоне угроз, во-вторых, максимальным, скажем так, возможным пакетом сил и средств, которые имеются в распоряжении, и быть готовым в любое время не только среагировать, но и предотвратить угрозу.
Ви погоджуєтеся з деякими от експертами, пане Солгоровське, зокрема українським експертом Альоною Гетьманчук. Вона стверджувала, процитую, що, мовляв, мінські угоди можуть бути виконані за рахунок України. І деякі західні, зокрема європейські політики, саме цього і хочуть. До цього йде чи ні? І санкції нібито можуть зняти з Росії цього року?
Ну, це трудно однозначно відповідати на цей питання. Чому? Тому що, ну, скажімо, дуже цілий ряд факторів необхідно учитувати. Необходимо учитывать, что в этом году выборы в Соединенных Штатах. Необходимо учитывать, что в следующем году выборы Германии и Франции. Необходимо учитывать, что ну, достаточно, скажем так, много сторонников Путина на Западе купленных.
И та же самая мигрантская криза на Европу вплывает, как мы бачили.
Естественно. Поэтому вот это все, как это сложится, как, грубо говоря, как станут звезды, очень трудно.
Сирия может стать для Путина Афганистаном, как для Радянского Союза?
100%.
Может?
Может. Почему? Потому что ну, то, что, например, будет захвачено, даже если они через Алеппо выйдут на границы с Турцией, то это не означает, что все это сопротивление уже подавлено. Это арабы. Это необходимо учитывать. Восток – дело тонкое.
Поэтому... Легко зайти у війну, важко знайомити.
Абсолютно верно.
Пане Селезнєв, так, у нас не так багато часу залишилося. Вчора начальник Генштабу Віктор Муженко сказав, що мобілізація, чергова хвиля, може бути до кінця березня цього року оголошена, так? А от, наприклад, волонтер Мирослав Гаєв у мережі Фейсбук зазначав, що, ну, це, мовляв, на його погляд, доволі пізно, адже поки мобілізовані будуть підготовлені, то вони зможуть, на думку пана Гая, замінити нинішніх людей на фронті лише в травні. Що ви на це скажете?
Так, безумовно, для якісної підготовки тих громадян України, які призиваються до лав Збройних сил України в рамках мобілізації, питання щодо їх підготовки сягає в рамках 2 місяців підготовки.
Не буде зазору?
Так, тобто зазору в цьому випадку не залишається. Але, знову ж таки, ми постійно про це на цьому наголошуємо. Ми робимо ставку, в першу чергу, на військовослужбовців, військовослужбовців.
Скільки вже є контрактники? Можна цифру назвати?
7 тисяч.
7 тисяч вже є. І поповнюється постійно.
І ця робота продовжується, так.
Ну що ж, це весь час на нашу сьогоднішню розмову з нашими гостями Миколою Солгоровським і Владиславом Селезньовим. Дякую вам, панове, за участь в ефірі. Провів програму Олександр Лещенко. І дякую вам, друзі.